chekkasidagi daraxtga o'zini osib qo'ydi.
Shunaqa fojia ro'y beribdi. Birinchi kursda o'zbekistonda o'qigan qiz bola, Donishova Umida ekan. Endi tabiiyki, nimalar dekanlar, rahbarlar talab qiladi normani, shunaqa kunlik norma hokazo deb. U qiz biroz kamroq tergan ekanmi, shunaqa dekanlar kam terganlarga shu tanbeh beriladi. Shunaqa bo'lgan shaklda. U qiz kelmay qolgan, keyin kechasidan kursdoshlari qidirishgan, keyin ertasiga 6-chi kuni uni bechara osib qo'ygan ekan o'zini.
Jizzax viloyatining Zarbdor tumanida esa 9 oktyabr kuni paxta terimiga Zomin tumanidan olib kelingan 5 sinf o'quvchisi suvga cho'kib halok bo'ldi.
Hamma paxtaga chiqib ketganda o'sha bir yosh o'quvchi qolibdi-da, abitda ovqat yegan payti kosasini yuvish maqsadida shunda enkaygan payt oyog'i o'sha nanda loyga toyib ketadi. Tushib ketadi, na suzishdi bilan, na boshqa narsan, oqibatda suvga cho'kib o'lish sodir bo'libdi.
Xo'sh, O'zbekiston bolalar mehnatidan voz kechish to'g'risidagi BMT konvensiyasini imzoladi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi bu haqda qaror ham qabul qildi-yu, amalda esa bu qonun ham, bu qaror ham bajarilmadi. Nega? Bu savolga mustaqil kuzatuvchi Abdurahmon Tashanov shunday deb javob berdi.
Bu muammo O'zbekiston hukumati bir istagan taqdirda ham hal bo'lmasligi mumkin. Chunki O'zbekiston iqtisodi, O'zbekiston agrar tarmoqlari nihoyatda inqirozga uchragan, o'sha paxta mashinalari yoki o'z agrotexnik nimalar yetarli emas. Shuning uchun paxtani bolalardan boshqa terib oladigan bir kuch yo'q. Va bolalardan boshqa O'zbekiston hukumatining izmiga yuradigan, O'zbekiston hukumatining aytganini eksploatatsiyasiga nishon bo'lgan boshqa kuch yo'q. Asosiy ishchi kuchlari bular o'sha migrantlar sifatida chet ellarga ketgan. Shuning uchun bu yerda baribir istaymizmi yo'qmi, baribir o'sha bolalar bu hukumatning o'sha g'azabiga, hukumat eksploatatsiyasiga nishon bo'laveradi.
Dasturimizni davom ettiramiz. 2008-yil O'zbekiston va Tojikiston o'zaro munosabatlarida yaxshi tomonga o'zgarish deyarli kuzatilmagan demoqda aksar tahlilchilar. Shunday qilib, oddiy odamlarning, demak, o'zbek-tojik chegaralarining minalardan tozalanishi va o'rtadagi viza tartibining bekor qilinishi umidlari ham oqlanmadi. Albatta, har doim bu muammolar birinchi galda hal etilishiga yuqori minbarlardan turib so'z bergan ikki davlat rahbarlarining aytganlari qog'ozda qolgan xolos. So'z dushanbelik muxbirimizga.
Orta qilayotgan 2008-yil yozida, aniqrog'i 28 avgust kuni Shanghai hamkorlik tashkilotining 8 yig'ilishida qatnashish uchun Dushanbe shahriga kelgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan Tojikiston davlat rahbari Emomali Rahmonning bir-birini qattiq bag'riga bosganlarini ko'rgan aksariyat tojikistonliklar bundan buyon ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning iliqlashishiga katta umid bog'lagan edilar. Xususan tojikistonlik o'zbeklar prezident Islom Karimovning ikki davlat o'rtasida mavjud viza tartibini bu gal hech bo'lmaganda biroz osonlashtirishiga ishongan edilar. Ammo yakunlanib borayotgan 2008-yilda oddiy tojikistonliklarning umidi ishonchlari oqlanmadi. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning sovushi 1 yoki 2 yillik emas, balki 10 yillik tarixga borib taqaladi. Kuzatuvchilar fikricha 1998-yil So'g'd viloyatiga isyonchi tojik polkovnigi Mahmud Xudoyberdiyev bostirib kirgandan so'ng ikki davlat o'rtasidagi o'zaro aloqalar taranglashib, munosabatlar sovuqlashdi. Bu o'z navbatida ikki davlat rahbarlari o'zaro munosabatlari bilan birga davlatlarning iqtisodiy va siyosiy aloqalariga ham soya solib keldi. O'sha voqeada rasmiy Dushanbe Toshkentni aybladi. O'zbekiston esa bunga javoban ikki davlat chegaralarida piyodalarga qarshi minalar qo'yib, bu ham yetmaganda viza tartibini joriy qildi. Natijada azaldan bir-biriga qon qandosh ikki xalqning bordi-keldisi qiyinlashib, o'nlab tinch aholi vakillari minalarda nobud bo'la boshladi, deydi kuzatuvchi Mahdi Sobir. Minalarni tozalash Tojikiston markazidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbek-tojik chegarasiga ko'milgan minalardan 2008-yil Tojikistonning bir fuqarosi halok va yana bir kishi esa bir umrga majruh bo'lib qolgan. Bunday hodisa 2007-yilda umuman qaydga olinmagandi. Garchi Islom Karimov ham, Emomali Rahmon ham bayram tabriklarida yoxud yuqori darajali uchrashuvlarda bir-birlari bilan qo'l qisishib, omma oldida o'zaro hamkorlik borasida va'da berib kelayotgan bo'lsalarda, ammo eski hamom eski toshligicha qolmoqda, deydi Tojikiston siyosatshunoslar milliy markaz raisi Abdug'ani Mamadazimov.
Guzargohi tarhadira mahkam kardan va mushkulot to'liq hal.
Mana 2002-yildagi Dushanbega rasmiy tashrif bilan kelgan Islom Karimovning ikki xalqqa bergan va'dalarini bir esga olaylik. O'shanda O'zbek prezidenti viza tartibini jo'nlashtirish, ikki davlat televiziya ko'rsatuvlarini namoyish etishdagi muammolarni hal qilish hamda avtomobil va samolyot qatnovini tiklashni va'da qilgan edi. Oradan rosa 6 yil o'tdi. Eski muammolar hal bo'lish o'rniga yangi muammolar tug'ila boshladi, deydi Abdug'ani Mamadazimov. Tahlilchining aytishicha, 2008-yil o'zbeklar va tojiklar o'rtasida Amudaryo va Sirdaryo suvini taqsimlash ustidagi janjallar Tojikistonning gidroenergetik inshootlari qurilishidagi rejalarining puchga chiqayotganida rasmiy Toshkentning ayblanishi va buning ortidan chegaralarda tez-tez mojarolar ko'tarilib, ikki davlat chegara xizmatchilari tomonidan tinch fuqarolarning olib ketilishi kabi hodisalar ko'paygani munosabatlarning yanada qaltislashishiga turtki bo'ldi. O'z navbatida bu voqealarga siyosiy tus berilishi ortidan tojiklar daryolar suvini to'ssa, o'zbeklar tabiiy gaz irmog'ini berkitish yoki chegarani bir yoqlama yopib qo'yish bilan javob qilib kelmoqdalar. Tojik gaz davlat umtar korxonasidan olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, O'zbekiston Tojikistonning tabiiy gaz qarzi oshgani bahonasi bilan 2008-yil boshidan shu kunga qadar tabiiy gaz uzatish hajmini 2 marta 50%ga qisqartirgan. Nihoyat 2008-yil dekabr oyi boshlarida O'zbekiston Tojikistonga 150 million kub metr tabiiy gaz bermasligi va buni uning o'zbek gazdan 10 million dollar qarzdor ekani bilan izohlagan. Qayd etish joizki, ikki davlat chegara masalalarida ham 2008-yil qator salbiy holatlar qaydga olindi. Shu yil 26 aprelda O'zbekiston chegarasini noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanib, So't viloyatining Adrasmon tumanlik 31 maktab o'quvchisi O'zbekistonlik chegarachilar tomonidan qamab qo'yildi. Bunga javoban, Tojikiston chegara xizmatchilari ham 15 nafar o'zbek fuqarosini adrasmonlik o'spirinlar ozod etilmaguncha tutqunlikda saqlaganini misol tariqasida keltirish mumkin. Bunday kelishmovchiliklar o'z navbatida chegaralarning aksariyat hollarda O'zbekiston tomonidan bir yoqlama yopilib qo'yilishiga olib keldi. Garchi O'zbekiston tomoni bu ishlar davlat milliy xavfsizligini ta'minlashga doir chora-tadbirlar ekanini ta'kidlasa-da, deydi Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi mas'ullari. Tojikiston ichki siyosatida ro'y berayotgan ayrim hodisalarda ham O'zbekiston shunday yo'l tutgan. Masalan, 2008-yilning 30-mayida Ko'lob shahrida sobiq tojik liderlaridan biri Langari Langariyevning ukasi va huquq-tartibot idora xodimlari o'rtasida ro'y bergan otishmadan bir kun o'tib, O'zbekiston Tojikiston bilan chegaralarini bir tomonlama yopgan edi. Aytish joizki, 2008-yil avvalgi yillardagi singari ikki davlat chegaralarini delimitatsiyalash va demarkatsiyalash ishlarida ham oldinga siljish kuzatilmadi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston va Tojikiston chegaralarini delimitatsiyalash va demarkatsiyalash davlatlararo komissiyasining 2006-yilgi ish natijalaridan kelib chiqqan holda shu kunga qadar davlat chegaralarining 70% aniqlanganini bildirdi. Qolgan 30% hududlar mojaroli hududlar sanalgani bois, o'tgan 2 yil badalda bu borada umuman ishlar olib borilmagan. Mustaqil kuzatuvchi Shokirjon Hakimovga ko'ra, 2008-yil O'zbekiston va Tojikiston munosabatlarida ijobiy emas, balki salbiy jihati bilan poyoniga yetdi. Qachonki Karimov bilan Rahmon o'z shaxsiy ambitsiyalarini bir tomonga yig'ishtirib qo'ysa va ikki xalq porloq kelajagi farovonligi yo'lida haqiqatdan jon kuydirsa, o'shanda munosabatlar o'z-o'zidan illiqlashadi, deydi Shokirjon Hakimov. Kuzatuvchi fikricha, 2002-yilni e'tiborga olmaganda, o'tgan shu davr ichida bir-biriga urf-odati, madaniyati va tarixi bilan juda o'xshash ikki xalq rahbarlari yuqori darajali uchrashuvlardagi majburiy suhbatlardan tashqari hali biror marta yakka-mayakka uchrashib, munosabatlarni tiklash va hamkorliklarni yo'lga qo'yish borasida gaplashib olmagan. Tahlilchi Abdug'ani Mamadazimov esa Yevroosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqib ketgan va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini ham tark etishi taxmin qilinayotgan O'zbekiston Tojikiston bilan aloqalarini yaxshilashiga ishonmaydi. Hamkorlik tashkilotining so'nggi yig'ilishida qatnashgan Islom Karimov Tojikiston bilan ko'p qirrali hamkorlikni tiklash niyatida ekanini aytgandi. Biroq bugungi kunda O'zbekiston Yevroosiyo iqtisodiy hamjamiyatini tark etishi ortidan o'z hududiga o'tuvchi tojikistonliklarga kvota joriy etdi. Aholisining 60%dan ortiqrog'i qashshoq ekanini bilgan holda Tojikistonga tabiiy gazni Yevropa narxida qilib belgiladi. Shuning o'zidan ma'lumki, O'zbekiston kelgusi yillarda ham Tojikiston bilan aloqalarini tiklash niyatida emas, deydi Abdug'ani Mamadazimov. Ayni paytda 2008-yil nihoyasiga yetib borayotganiga qaramay, Tojikiston O'zbekistondan gaz importiga doir shartnomaga imzo chekkani yo'q. Chunki rasmiy Toshkent tabiiy gaz narxining har 1000 kub metrni 300 dollardan qilib belgilashi Tojikiston tomonini noqulay vaziyatga solib qo'ygan. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
O'tib borayotgan yilda O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi munosabatlar, demak, munosabatlar darajasiga bir nazar soldik. Dastur kelasi dasturlarimizda albatta O'zbekistonning 2008-yildagi tashqi siyosatiga ham alohida ahamiyat qaratamiz. Dasturimizni davom ettiramiz. Dasturimiz demak yana yil yakunlariga bag'ishlangan lavha bilan davom etadi. 2008-yil xalqaro hamjamiyat e'tibori Iroq urushidan Janubiy Osiyo mintaqasida terrorizmga qarshi kurash masalasiga qaratilgan yil bo'ldi. G'arb rahbarlari global terrorizmga qarshi kurash strategiyasining markazi Pokiston bo'lishi kerak degan fikrga keldi. Bo'yicha 2007-yilning so'nggi kunlarida Pokiston sobiq bosh vaziri Benazir Bhutto xudkush hujum qurboni bo'ldi. Iyul oyida Hindistonning Kobuldagi elchixonasiga hujum uyushtirildi, noyabr oyida esa Mumbai shahrida muvofiqlashtirilgan terror hujumlari amalga oshirildi. Mazkur hujumlar uchun mas'uliyatni Pokistondagi jangari guruhlarga aloqador shaxslar o'z zimmasiga oldi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Kobuldagi Hindiston elchixonasi va Mumbai shahrida terror hujumlari amalga oshirilgani AQShning yangi prezidenti Barak Obamani toliblar va Al-Qoidaga qarshi kurashda Janubiy Osiyo bo'yicha strategiya ishlab chiqishga undadi.
We need a strategic partnership with all the parties in the region, Pakistan and India and the Afghan government.
Baza va lagerlar qurib, mintaqaga o'rnashib olgan va zo'ravonliklar sodir etayotgan terrorchi ekstremistik guruhlarni tugatish uchun biz Pokiston, Hindiston va Afg'oniston hukumatlari bilan strategik hamkorlikni yo'lga qo'yishimiz kerak. Chunki ekstremistik guruhlar xalqaro hamjamiyatning har bir a'zosi xavfsizligiga tahdid solmoqda. Biz Afg'onistonga alohida davlat sifatida qaray olmaymiz. Biz Afg'onistonga Pokiston, Hindiston jumladan Kashmirni ham o'z ichiga olgan mintaqaviy muammoning bir qismi sifatida qarashimiz lozim, dedi Barak Obama. 2007-yilning 27-dekabr kuni Pokiston sobiq bosh vaziri Benazir Bhutto saylovoldi kampaniyasi olib borayotgan paytda amalga oshirilgan xudkush hujumda halok bo'lgan edi. Bu voqea g'arblik harbiylar va siyosatchilar e'tiborini Iroq urushidan Pokistonga qaratishga majbur qildi. Ayni paytda Pokistonda siyosiy vaziyat keskinlashib, prezident Parvez Musharrafga muxolif bo'lgan siyosatchilar hokimiyat tepasiga keldi. Iyul oyida Hindistonning Kobuldagi elchixonasiga qarshi xudkush